Genetikistoj el Szczecin, la nordokcidenta Pollando, examenis la corporestajoin de du mazoviei princoj el la centra Pollando, Janusz kaj Stanisław, kiuj vivis komence de la dexesa jarcento.
Ĉe unu el la reprezentantoj de la pola Piast dinastio estis difinita haplogrupo Ro1b de la kromosomo Y. Ĝi estas nomata ankaŭ kiel kelta aŭ atlantika. En genetiko temas pri grupo de similaj pro komuna deveno haplotipoj, alivorte serio de aleloj, kiu estas unu el nombraj alternativaj formoj de la sama geno aŭ sama genetika lokuso. Haplogrupoj ebligas sekvi la populaci migradon. Haplogrupo Ro1b estas karakteriza por la okcidenta Europo, kie ĝi aperas kun eĉ 20% ofteco. En la orienta Europo la ofteco de ĝia apero ne atingas 10%. La haplogrupon Ro1b havis reprezentantoj de konataj gentoj regantaj en Europo, kiel interalie Burbonoj, Habsburgoj aŭ Stuartoj. La malkovro de polaj genetikistoj povas rilati al la deveno de la tuta Piast dinastio. Sciencistoj tamen faros pliajn esplorojn baze de genetika materialo devenonta de aliaj personoj el Piast dinastio. La esploroj okazas baze de la interbranĉa esplorprojekto gvidata de profesorino Anna Drążkowska el la Arkeologia Instituto de Mikołaj Kopernik Universitato en Toruń. Laŭ kunordiganto de la esploroj, antropologo dr. Tomasz Kozłowski, la esplorrezultoj rilatas sole al biologiaj demandoj kaj ne al ekzemple naciecaj. Ĉi lastaj estas firme ligitaj kun kulturo kaj tradicioj, en kies influsfero vivis koncerna persono.